taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Jeesusest. Oleme juba varsti üsna lõpusirgel. Möödunud saadetes on juttu olnud Jeesuse ülestõusmisest, aga tänases saates tuleb juttu Jeesuse ilmumistest ja tema taevasse minekust. Ma siis eeldan, et ilmumistest enne seda, kui ta taevasse läks. Ja see on huvitav, et kui inimese surmaga, maise surmaga, siin maapealsete inimeste jaoks, nagu selle inimese elu on lõppenud, siis Jeesuse puhul saame juba mitmendat saadet rääkida temast ka pärast seda, kui ta siin maa peal suri.
Jah, sest aga tema missioon sellega veel ei lõppenud. Ma alustuseks loeksin päris pika lõigu Luuka 24. Peatükist ja alates salmist 13. Kuni peatüki lõpuni. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jerusalemast umbes 10 kilometri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas, ent nende silmi peeti, nii et nad ei tunnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies? Ja nad jäid kurvalt seisma, aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jerusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Võib naljaga pooleks öelda vahe, et see oli ainus inimene või ainus isik, kes üldse teades, mis päriselt oli sündinud ja öeldakse, et sina vist ei saa millestki aru.
Ja Kleopase toetuseks peaks muidugi ütlema, et ta ütles, et sina vist oled.
Ja vähemalt selline tingiv kõne viis. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse natsaetasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas, Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes, et end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütlenud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, oh te mõistmatud ja südamed pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjades selle, mis tema kohta käib. Seda oleks tahtnud küll kuulda Jeesuse enda suust. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teenidesele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jerusalema ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaasased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad tema leiva murdmisest olid ära tunnud. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat. ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud, pausi, mina ei saa sellest tekstist aru, rõõmu pärast ei uskunud, kuidas see võimalik on, ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid talle ette tüki küpsetatud kala. Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust patude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas alates Jerusalemast. Teie olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaniani ja tõstes üles oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et ta neid õnnistades lahkus ja Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kumardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jerusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Sama autor Luukas kirjutab, võib öelda siis jätkuloo apostlite tegudes ja ma loen ka selle siit, et see on apostlite tegude esimesest peatükist esimesed 11 salmi. Esimese raamatu Teofiilos ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas. Kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud pühavaimu kaudu, oli annud korraldusi. Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile 40 päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Kui siis Jeesus viibis koos nendega keelasta neil Jerusalemast lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud, issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud. Vaid te saate väepühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jerusalemas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmama otsani. Kui Jeesus seda oli öönud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teid võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Ja et selline pikk tekst sellest, mis moodi siis Jeesus ilmub pärast oma ülestõusmist jüngritele ja Luukas rõhutab seda, et ta tegi seda korduvalt ja mitmel moel 40 päeva jooksul. See on päris pikk periood, kus ta ilmus erinevates kohtades erinevatele inimestele. Aga alustame nüüd päris algusest. Matteuse evangeelium ütleb, et haua juures ilmus ingel. Markus ütleb, et ilmus nooruk ja Luukas ütleb, et ilmus kaks meest ja Johannes ütleb, et ilmusid kaks inglit. Hästi huvitavaks, et meil on siin nüüd neli üles tähendust ja tekib küsimus, et kuidas neid oma vahel ühildada. Milline neist siis tegelikult tõele vastab, et kas ilmus üks ingel, ilmus keegi nooruk, no see on mõnevõrra lihtsam, et ingleid kirjeldatakse tihti noorte tugevate meestena, et noh okei, kasutas sellist terminit, aga mõtles ikkagi inglit. Või siis kaks meest, nagu Luukas ütleb, või kaks inglit. Matteuse sõnul siis ingel ilmub kõigepealt naistele, käsib minna Galileasse ja seal Jeesusega kohtuda. Ja siis Jeesus ilmub neile ise ja kordab seda sama käsku, Matteuse 28. peatükis. Matteus kirjutab, et seal olid siis pealtnägijad, kes tunnistasid esimesena ülestõusmist, Maarja Magdalena ja teine Maarja. Markus kirjutab, et seal olid Maarja Magdalena ja Jaakobuse ema Maarja ja Salome. Luukas kirjutab, et seal olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maarja Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Ja Johannes jätab mulje, et oli ainult Maarja Magdalena, see on siis see lugu, kus Jeesus ütleb, et ära puuduta, et mind ei ole veel saadetud isa juurde. Ja siis sellel seal samas annab siis Jeesus neile suure missioni käsu ja võetakse üles taevasse. Et nüüd jällegi vaadates seda skeptiku perspektiivist. Skeptik, no näiteks ühte, keda ma olen vaadanud ja lugenud ja kuulanud mõnevõrra, Bart Ehrman, kes on kirjutanud raamatu, mis on ka eesti keelde tõlgitud Tõde ja vale Da Vinci koodis, mis siis enesest on päris hea raamat. Mõningaid asju on seal muidugi sellised, mida ei saa üks ühele väga võtta, aga Ehrman on pigem tuntud kui ikkagi kristluse eriti sellise konservatiivse, isegi võib-olla fundamentalistliku kristluse üks suurimaid kriitikuid. Ja tema osutab just sellele ja ütleb, et noh, kuulge, nalja teete poisid, et te püüate ühildada nii teinedesele vastu rääkivaid narratiive. Et milline neist siis tegelikult tõde on? Noh, see sama, millest ma alustasin. Kui palju neid naisi seal siis lõpuks oli? Kes ja kui palju neid oli, kes siis seal hauas ilmusid? Oli neid üks või kaks? Oli see nooruk või kaks meest või kaks inglit? Ja just selle peale ta nii-öelda põhirõhu panebki. Ütleb, et need lood on oma vahel täiesti ühildamatud ja see tõttu ei saa neid võtta ajaloolise tõena. Ja noh, loomulikult, et piibelis enesest siis ei saa olla korrektne ajaloolises mõttes, kui ta selliseid prohmakaid teeb. Kas on mingisugune viis, kuidas me saame siis neid lugusid kuidagi oma vahel nii-öelda sünkroniseerida? Ma usun, et saame. Ma usun, et tegelikult see ei olegi niisama, nii keeruline, kui algselt tundub. Et noh, kas või see, et esiteks me näeme üsna selgelt evangeeliumidest, et autorid ei püüdnud ainuisikulised kogu informatsiooni kogust enda tekstis kirja panna. No Johannes näiteks ütleb selgelt, et kõike kirja ei pandud. Kui oleks pannud, poleks raamatuid kuugi ära mahutada, et need on valikuliselt võetud. Seda esiteks, et ei see, et üks autor millestki kirjutab ja teine autor sellest vaikib, ei tähenda, et see teine autor esiteks ei teadnud sellest. Olles lugenud erinevaid teoloogilisi raamatuid, siis mind on alati kraapinud selline väljend, mida hästi palju kasutatakse, eriti just saksa teoloogide puhul, et Paulus ei teadnud sellest midagi. No näiteks, et Paulus ei teadnud midagi neitsi sünnist. Kuidas sa saad väita midagi sellist, et Paulus ei teadnud sellest, kust mina tean, kui palju Paulus teadis? Ma saan väita, et näiteks Paulus ei kirjutanud sellest konkreetselt sellises vormis, nagu evangelist kirjutab. Aga ma ei saa väita, et Paulus teadis või ei teadnud sellest mitte midagi. Nii et see iseenesest on juba täiesti vale mõtteviis, et nad võisid teada paljusid asju, mida nad ei pidanud vajalikuks kirja panna, sest neil oli mingisugune konkreetne fookus, mida nad rõhutada tahtsid. Et seda esimese punktina, et kõik ei pidanud vajalikuks kõike kirja panna. See, et näiteks Markus kirjutab lühidalt ja kompaktselt, ei tähenda, et ta teadis vähem, vaid lihtsalt ta tegigi nii-öelda lühiversiooni sellest ja pani kirja need asjad, mida tema pidas oluliseks ja muidugi uskudes pühavaimu inspiratsiooni selle taga, mida pühavaim inspireeris teda kirjutama. No seda Matteuse evangeeliumi kohta ikka vahel öeldakse, et Matteusele see number 2 väga meeldib, et ikka kaks pimedat olid ja kaks seestunud seal kadaras olid ja et kui teised räägivad ühest, siis Matteus enamasti kipub rääkima teisest veel. Oletame, et meil on mingisugune sündmus, kus osaleb mitu inimest, aga näiteks üks neist on võtmetähtsusega ja mina pean kirjutama mingisuguse reportaaži sellest. Kui ma keskendun sellele ühele isikule, et näed, see tuli, see rääkis, seda teist ja kolmandat. Ja ma ei maini, et seal oli tegelikult hulk inimesi veel, aga kuna nemad ei võtnud sõna või ei puutunud asjasse, siis ma neid sinna loosse või reportaaži sisse ei kirjuta. Keegi ei saa öelda, et Allan Krolli ei teadnud mitte midagi, sest teadsin küll, aga minu arvates nad ei mänginud mingit rolli selles loos ja ma kirjutasin sellest ühest, kes sõna võttis. Võtame, et seal on kaks inglit, kaks meest, aga üks räägib. Ja sellepärast mainitakse seda ühte, kes räägib. Seda teist, kes vaikib, ei pruugi näiteks kõik evangelistid nimetada. Eks? Mainivad seda, eks? Johannes ütleb, et oli kaks ja Luukas ütleb, et oli kaks. Miks Matteus ja Markus ei maini? Ei pea automaatselt nõustuma kohe nende vandenõuteoreetikute või liberaalidega, kes ütlevad, et no näed, teinide selle vastu rääkivad allikad. No kuulge, andke andeks, esimese sajandi inimesed ei olnud nii rumalad, et nad poleks aru saanud, et kuulge poisid, kui me nüüd kirjutame selle teksti kokku, siis esimene lugeja saab aru, et siin on vastuolu, et sina kirjutasid, et oli üks ja mina kirjutasin, et oli kaks ja naisi oli seal üks või kaks või neli või rohkem. Et no, nad oskasid lugeda suur osa neist vähemalt ja nad oskasid arvutada või nad, kes ei osanud lugeda, oskasid kuulata. See vastuolu oleks kohe silma torganud. Nii et selles näha mingisugust viga või prohmakat on minu meelest rumal. Pigem selles peaks nägema seda, et lihtsalt erinevad autorid pidasid oluliseks erinevaid fakte ja kirjutasid nendest. Ja need ei räägi teinide selle vastu, lihtsalt rõhutatakse midagi, mida mõni teine välja ei too.
Jah, küllap Jeerikos oli ka rohkem kui üks puu ja seal puu otsas võis olla rohkem inimesi kui ainult Sakkeus, aga nemad ei kutsunud Jeesust enda juurde ja nad ei olnud selles loos, nagu sa ütlesid, võtme tähendusega.
Jah, see ei ole mingisugune teaduslik eksperiment, kus on tarvis kirjeldada absoluutselt kõiki tingimusi, asjaosalisi metoodikat, mida on kasutatud ja ma ei tea, toatemperatuuri õhu niiskust.
Ja ühes teises kohas see küll ei seostu selle praeguse teemaga, aga Paulus isegi ütleb, et ma kuulsin räägitamatuid asju ja noh, näiteks kui me võtame näitena kas või meie ise või tänapäeva inimesed, me teame rohkem, kui me räägime või kirja paneme, no näiteks kui on juttu sellest, et Jumal ilmutab meile midagi või meil tuleb millegi kohta teadmine, siis meil on täpselt sama palju vaja Jumala tarkust, et milleks see meile on antud, kas see on teadmiseks, selleks, et me teeksime eestpalvet või kas me peaksime seda välja ütlema, kellele me peaksime, kuidas peaksime ütlema, et siin võib neid variante olla väga palju.
Jah, ja osa asju on ka lihtsalt Jumala poolt kinni pandud, nagu ilmutuse raamatus öeldakse, et kuulsin, kuidas seitse pikset kõnelesid tahtsin kirja panna ja siis öeldi, et ära kirjuta, seda ei tohi. Miks? Ei tea. Mida nad rääksid? Ei tea, sest ei lubatud kirja panna. Või noh, see sama, millele sina viitasid, see teise kõntase 12, kus Paulus räägib oma taevas käimisest, et kuulsin räägitamatud sõnumid, inimesed ei tohi rääkida või noh, ei saa väljendada sõnadega. Nii et jällegi vastates skeptikutele ei pea igal pool nägema vandenõu või lollust, lihtsalt rumalust, et nad olid nii juhmid, et nad kirjutasid kokku oma versioonid ja siis pärast veel rumalamad olid need, kes panid need ühte kaanonisse kokku arvates või ma ei tea pöialt hoides, et ehk inimesed ei saa aru, et on nagu väike erinevus, et kas on üks nooruk, kaks meest või kaks inglit või on seal Maarja ainult või on siis üks Maarja ja teine Maarja ja Salome ja Johanna veel. Seda on kus juures väga lihtsalt ka seletatud seda naistele ilmumise lugu, et ilmselt Maarja eemaldus teistest, eemaldusgrupist läks kuhugi mujale, noh, seda sama nii öelda aednik otsima, siis kohtas Jeesust. Läksid kõik gruppiga koos, vaatasid, haud on tühi, keegi seletust ei leia, Maarja läks oma teed kuhugi ja siis näeb Jeesust, et siin ei ole mingit vastuolu. Tõme kui vaadata, kuidas näiteks töötab politseisüsteem või kuidas mingisugust kuriteo paika uuritakse, kuidas tunnistusi võetakse ja kuulatakse. Kui meil on grupp tunnistajad, kes kõik sõna-sõnad identsed juttu räägivad, siis on 100% kindel, et see on omavahel kokku lepitud ja kooskõlastatud tekst. Kui on nii, et meil on näiteks 5 tunnistajat ja mingites detailides nende tunnistused lähevad lahku, siis seda ei nähta kui mingisugust kohutavat katastroofi, vaid pigem see on inimpsühholoogia tõenäoline käitumine. Et näiteks üks nägi detaili, mida teine lihtsalt ei pannud tähele. Ühel võib olla salvestus natuken ühtemoodi, teisel teistmoodi. Aga millegi pärast eeldatakse, et kui me räägime ajaloosündmustest, siis peab kõigil olema nagu sõna sõnalt punkti ja koma täpsusega meeles, kes oli, kus oli, mitu oli, mida ütles ja kui siis natukenegi sõnastus erinevust on, siis kindlasti ei ole ajalooliselt usaldusväärne.
No jah, vahepeal on 2000 aastat olnud ja inimestel on olnud aega spetsialiseeruda ja välja mõelda igasuguseid asju ka, et ma kujutan ette, et need evangelistid, kes oma 4 raamatut kirja panid, et noh, nemad olid nende sündmuste nagu juures või siis noh, Luukas ütleme sellises vahetusläheduses, et tollel ajal oli see kõik kuidagi noh, alles nii-öelda soe või värske, et meil on praegu aega kuidagi spetsialiseeruda ja distantsilt vaadata asju ja siis võibolla torkavad mõned asjad imelikult silma. Võibolla, ma ei tea, Luukas ka täna taevas vaatab selle oma kirjutise peale ja mõtleb, et oi näed, seda oleks saanud ma veel paremini uurida, et seda veelgi täpsemini kirja panna.
Ja täiesti võimalik, see on omaette teema juba, et kas see inspiratsioon tähendas seda, et lihtsalt Luukasele kuidagi laeti alla informatsioon ülevalt. Ei, ta ütleb, et uurisin põhjalikult, ehk ta oli teadlik, et mitmed on juba kirjutanud lood, oli teadlik, et ta ei ole esimene, ilmselt oli lugenud neid versioone, kas need olid siis teised evangelistid seal Matteus ja Markus, Või oli seal veel mingisuguseid käsikirjalisi versioone sellest, seda me ei tea, aga igatahes tema tegi oma taustatöö ära, et see lihtsalt ei kukkunud talle ühel hetkel sülle taevast või ei tekkinud mingit automaatkirjutamise efekti, et Luukal läksid silmad pahupidi pähe ja siis tuli vaim peale ja hakkas muudku kirjutama ja ups, sai valmis Luuka evangeelium ja siis teine sama protseduur ja apostlite teod ka valmis.
Ja need raamatud, mis piibli kaanonis on, see on ikkagi rohkemate ja targemate inimeste poolt nii-öelda läbi vaieldud ja ära kinnitatud, kui meie siin eales suudaks, ütleme, vigu leida või paremini arvata.
Jah, need ei ole mõtet arvata, et need inimesed olid rumalad, primitiivsed või et nad ei suutnud näha mingid näilisi vastuolusid, mida siis tänapäeva inimene avastab ja siis mingisugune TikToker või YouTuber või keegi ütleb, et nii kristlus põrmustatud mingisuguse 1,36 sekundilise või minutilise videoga, et noh, see on lihtsalt naljanumber minu jaoks. Aga lähme edasi. Jeesuse ilmumised on siis see teema meil. Jeesus annab oma jüngritele missioni käsu, käsib neil jätkata oma teenistust, õpetab neid 40 päeva jooksul. Tulles tagasi võibolla mõni samm eelmise saate juurde ka, et ega jüngrid alguses ei uskunud ei Jeesuse enda ette kuulutust ja nad ei uskunud ka naisi, kes kuulutasid, et Jeesus on üles tõusnud. Nii et noh, näiteks Johannes evangeeliumis öeldakse, et kui Jeesus õpilastele samal päeval ülestõusmispäeval ilmus, kui ta oli juba Maarjale ilmunud ja kui ta oli siis Emmause teel ilmunud, siis öeldakse näiteks Markuse 16. peatükis saamid 11-14, et isegi siis olid mõned jüngrid kahe vahel. Et isegi siis veel ei uskunud, et kas ikka on tõsi. Noh, aru saadav, nad polnud varem näinud sellist asja, et nii see võiks juhtuda. Nad olid näinud Laatsaruse üles äratamisteks, aga see oli Jeesuse enda imetegu, aga et Jeesus, kes on piinatud, risti löödud, surnud ja maha maetud, nüüd äkitselt seisab nende keskel ja ütleb, et näete, siin ma olen. See käis nendel ülemõistuse ja nende võime uskuda.
No võtame kas või ise ennast näiteks, kui palju meie oleme ikkagi pidanud oma usu pärast nii-öelda võitlema või oma usku nagu putitama Jumala sõnaga, et me oleme näinud nii palju imesid, mida Jumal on meie jaoks teinud ja kui meil on ees uus katsumus ja raskus, siis ikka tahab see kahtlus tulla sisse ja me peame jällegi nii-öelda usu läbi haarama kinni Jumala tõotustest.
Täpselt nii, aga see, et ma neid piiblikohti siin tsiteerin või parafraseerin või kommenteerin, ei tähenda, et me kuidagi moodi halvustame Jeesus õpilasi. Me ise oleme, ma osun, kahelnud palju rohkem kui nemad ja ei ole mingis mõttes paremas olukorras, nii et kui me õpime nende vigadest, siis see ongi ainus põhjus, miks need asju siin üldse meelde tuletada. Et me räägime neist kui tavalistest inimestest. Nad olid näinud imesid ja nad ikka kahtlesid, me oleme ka näinud palvevastuseid, kogenud Jumalat oma elus ja mingil hetkel ikka kipub mingi kahtlusus hinge tulema, et kui sa pead jälle selle ususammu astuma, siis kuidagi ei ole kohe esimene instinkt, et ma tean, Jumal on kogu aeg ustav olnud, on see kord ka ikkagi saba väriseb pisut. Toomas. Klassikale näide, kahjuks siia maani nimetatakse seda uskmatuks Toomaks, kuigi võib öelda, et ega ta nüüd mingi uskmatu küll tegelikkuses oma suurem osa oma elust ei olnud. Aga me võtame jälle selle ühe piinliku episoodi tema elust ja siis nimetame teda juba terveks ülejäänud ajaks uskmatuks Toomaks. Johannese 20:24-29 kirjeldab seda, kuidas siis Toomas alguses ei ole jüngritega koos, kui Jeesus ilmub ja siis kui ta hiljem kohale tuleb, siis kuulutab ta, et ei mina tee juttu küll ei usu. Te väidate, et tõusis sunnust üles ja ütleb, et mina ei saa uskuda, kui mina ei saa käega katsuda. Ja siis ilmselt, kes on mõne võrragi piibliga tuttavad, teavad seda, siis Jeesus ilmub ja ütleb, et ära ole uskmatu. Jeesus nimetab uskmatuseks seda, et kui ma ei saa katsuda, kui ma ei saa oma silmaga näha, siis ma ei saa uskuda. Jeesus ütleb, et see pole mingi uskmatus. Ja siis ilmub ta spetsiaalselt ka Toomale, et teda ka nii-öelda usklikuks teha siis lõpuks, et olgu, kui sa teisit ei saa, siis näed palun füüsiliselt, tahad, katsu, pane kas või sõrm siia naela haava sisse, eks. Johannese 21. peatükk. Kirjeldab Jeesuse ilmumist Galileas, see on siis seal Tiberiase järve ääres. See on jällegi üks asi, mis on kriitikutel nagu kont hambus, et aga kus see siis tegelikult toimus? Kas ta ilmus Betaanias, Juudemaal, Jerusalemas? Kas ta võeti taevasse Betaanias või ta võeti taevasse Galileas? Selle üle samamoodi vaieldakse, et noh, igasugused erinevaid versioone veeretatakse. Üles tõusnud Jeesuse puhul, noh, enne kui ma nende kohtade juurde jõuan, räägiks, millisena ta üldse ilmus. See on huvitav, et üles tõusnud Jeesus ühe poolt on füüsiliselt, noh, päriselt, teda saab puudutada, tal on füüsiline dimensioon olemas. Ja samas ta saab ilmuda või kaduda jüngrite silmist.
Ja ta saab läbi seinte käia.
Ja ilmselt, kui ukse on kinni, siis me ei tea täpselt, kas ta nüüd tuli läbi seina või läbi ukse, aga igatahes ta tundub, et ühe poolt ta keha on nagu tavaline mateeria, aga teise poolt ta vastavalt vajadusele võib käituda hoopis teistmoodi. Minul võib olla esimene asi, mis meenub sellega seoses, on mitte, et ma nende vahel võrdusmärgi paneks, aga on inglid. Ühe poolt nad on vaimolendid, teenijad vaimud, aga teise poolt nad võivad kehastuda füüsiliselt katsutavaks. Mõned meist on ilma teadmata võtnud vastu ingleid. No tõenäoliselt, kui sulle ilmuks mingi hologramm, siis sa saaks aru, et see vist ei ole päris inimene, aga kui ilmub keegi, kes saab sul kätt suruda ja võtab võib-olla noa ja kahvli või lusika ja paneb suhu ja sööb ja et noh, siis ei ole kerge aru saada, et see vist on nüüd ingel, et siis tekib küsimus, et kas on inimene või mis. Jeesus loomulikult tema olemus on teissugune, ta ei ole ingel, aga ilmselt see nii-öelda füüsilise ja vaimse dimensiooni vahel toimetamine on midagi sarnast, et ta saab vahepeal käia ära. Oma taevas isa juures, nagu siin ühes varasemas saates rääkisime, valada oma vere taevase lohvri järjele, siis ilmuda jälle siia dimensiooni, siis mitte lasta jüngritel ennast ära tunda nagu Emmause teel, siis ennast ilmutada ja siis äkitselt haihtuda nende silmist.
Ja Jeesus ei ole ju koha ja ajaga piiratud, et tal ei ole mingit taevast graafikut, kus on iga sekundi peale üle maailma kõikide oma usklike vahelise ära jaotatud, kellele ta millal ilmub. Et ta võib ju noh, meie aja mõttes olla samaaegselt ilmuda mitmele inimesele.
Ja, ja tundub, et ta võib, ma ei taha nüüd nagu mingit uue vaimsuse terminoloogiat väga kasutada, aga paremat praegu välja mõtle, et et ulmekirjanduses kasutatakse ka seda portaalidest räägitakse, et, et tundub, et tal on nii-öelda juurde pääs mingitele portaalide, et ühel hetkel võib astuda välja sellest dimensioonist ja olla seal teisel pool ja siis astuda jälle sisse siia sellesse dimensiooni. Ta võib ilmuda teisel kujul, noh, seda ma siin olen varem juba maininud näiteks, et Maarja näeb teda ja peab teda aednikuks. No ilmselt siis ka tal oli mingisugune, mingi kate silmade ees, et ta ei saanud aru, et, et ei, et see on see sama Jeesus. Ma ei usu, et Jeesus oli lihtsalt mingisugune suur mantel ja kapuuts ja et, et teda sellepärast ära ei tunnud.
Ja, ja Emmause teel nad ei tundnud ära. Ma olen mõelnud, et, et huvitav, mis võiks olla see nagu füüsiline seletus, et nad ei tundnud ära. Et kui meie vestleme, tavaliselt tänapäeva inimesed vestlevad niimoodi, et nad istuvad kas kohviku laua taha või ühesõnaks saad inimesel aegalt otsa vaadata, aga kui mõelda, et nad kõndisid seda ligi 10 kilomeetrit, no ega siis ei olnud sul aega iga inimese näo ilmet uurida, et ja seal on ikkagi üles alla need mäed, et ma kujutan, et, et no see võiks olla selline väike seletus. Aga piiblist tuleb meelde veel see lugu, et Joosepi vennad ei tundnud teda ära ja siis ta andis ennast neile tunda ja siis nad nutsid. Et need on nagu väga noh, sarnased lood, et see ongi nagu on siin ühes loos öeldud, et enda silmad peeti. No kuidas sa ei tunne ära oma venda? Hea küll, ilmselt Joosep ei lubanud neil ennast katsuda ja nad võibolla isegi ei olnud meetri kaugusel teine teisest, et kui ta oli ikkagi kõrge ametnik. Ta...
No aastad olid möödas ja ta oli kindlasti riides nagu egiptlane ja tõenäoliselt meigitud nagu egiptlane ja parukas peas ja kõike muud.
Jah, aga, aga ikkagi hääl ja, ja kõik see, aga ta ei andnud ennast neile tunda, nii et selliseid juhtumeid on jah teisigi, aga siis seal see juhtus isegi nagu noh, ainult tavaliste inimeste vahel Joosep ja tema vennad. Et aga siin palju enam siis saab nagu Jumal soovi korral inimese silmad pidada nii öelda.
Ja seda on ju piiblis korduvalt juhtunud, kui seal Loti Maija taheti sisse tungida Ingrid lõid pimedusega, kui prohvet Eliisa loos seal ühelt poolt ta palub, et tee mu sulase silmad lahti, et ta näeks seda Inglite armeed ja siis ühtede silmad tehakse lahti ja teiste silmad pannakse kinni terve selle, selle Süüria väehulga silmad pannakse kinni ja nad talutatakse nagu lambad Samaaria linna, keset linna väljakut ja siis küsib kuninga käest, et mis nüüd siis teha nendega. Nii et Jumal on seda korduvalt teinud vastavalt vajadusele, ta võib nii-öelda nägemishäireid tekitada inimestes. Aga nüüd nende ilmumiste juurde siis. Esimese Korintuse 15.3, ma olen seda siin juba kahes viimases saates lugenud, nüüd loen natuke lühemalt, aga ei saa teisiti ka. Ma olen ju teile kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patud eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja nüüd hakkame need ilmumise vaatama. Ja et ta näitas ennast Keefasele, ehk siis Peetrusele. See järel neile 12. See järel näitas ta ennast ühte aegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu elus, mõned aga on läinud magama, siis ta näitas ennast Jaakobusele, see järel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. See 500 ilmumine võis tõepoolest olla sel hetkel, kui Jeesus taevasse võeti ja ilmselt toimus see ikkagi Galileas. Et kohtus nendega mitmes kohas, kohtus nendega Juudemaal ja kohtus nendega Galileas. et see võis juhtuda siis, et sinna oli kogunenud suurem hulk rahvast. Jaakobusele ilmumist ei kirjelda evangelistid mitte kusagil. See on nüüd asi, millest Paulus kirjutab, aga ükski evangelist seda ei maini. Aga mis on huvitav on see, et apostlite tegude raamatus on näha, et Jaakobus, kes enne ei uskunud Jeesusesse tema maapealse teenistuse ajal, on nüüd hakanud uskuma. Johannese 7.5 ütleb selgelt, et tema oma vennadki ei uskunud temasse. Ehk siis Jeesus on maapealse teenistuse ajal, Jaakobus ei figureeri mitte kusagil. Tähendab, ütleme, jüngrite seas, ta on pigem skeptikute seas. Ja nüüd äkitselt apostlitegudes me näeme, et ta on tõusnud koguduse vanemaks, koguduse karjaneks. Täna hommikul just lugesin apostlitegude 15, kus Jaakobus oli see, kes siis võttis konkreetsed sõnad, mida teha nende pagan kristlastega. Mingil hetkel Jaakobus saab kokku Jeesusega, ja ükski evangelist seda ei kirjelda. Jälle näitab see seda meile, et materjali nii-öelda selekteerimine toimus. Mille pärast ei peetud vajalikuks evangeeliumides seda kirja panna, me ei tea. Aga fakt on see, et Paulus sellele osutab, eks, et sellele, kuidas ta Peetrusel ilmus, kuidas ta pärast teistele apostlitele, siis nendele 500, kellest ka ju me näeme, et kirjutab Paulus hiljem seda evangelistide ei maini. Eks? Mida see näitab on siis see, et evangelistid ei püüdnudki anda mingit detailset ülest tähendust sellest kõigest, mis juhtub, et kõik sõnastus täpselt paigas, kõik oma vahel sünkroniseeritud, nad andsid edasi Jeesus ülestõusmise ja ilmumise kõige olulisemaid fakte. Kui nüüd ülestõusmise ja ilmumise kirjeldused oleksid täielikult kooskõlas, siis väidaksid kindlasti skeptikud, et evangeeliumide autorid leppisid oma vahel kokku ja panid kirja selle kokkulepitud versiooni. Kui need kirjeldused on mõnevõrra erinevad, siis väidavad skeptikud, et evangeeliumid on oma vahel vastuolus ja selle pärast ei saa neid usaldada. Et sisuliselt see on nii-öelda kaota-kaota situatsioon, et siin võita ei saa nii või teistpidi. Kui on perfektsed harmoonias, siis on võltsing, kui on vastuolud või näilised vastuolud, siis tähendab ei saa usaldada. Ehk et siis vasta, mida tahad, puntras oled sa ikka omadega. On toodud välja mõned sellised olulised faktid, milles evangelistid oma ülestähendustes on täiesti ühel meelel. Ja ma need tooksin siin välja, ehk et need kõige olulisemad asjad. Esiteks, et Jeesus maetakse. Ja mitu naist vaatab seda pealt, sellest räägib nii Matteus, Markus, Luukas kui Johannes. See on selge fakt, et keegi nägi, et ta maeti ja kuhu ta maeti. Siis oluline fakt, haud suletakse ja selle juurde panakse valvurid. Matteuse 27 kirjeldab seda. Järgmine fakt, vähemalt kolm naist siis, Maarja Magdalena, Jaakobus ema, Maarja ja Salome, valmistavad lõhnarohte, et minna hauakambrisse. Sellest räägivad nii Matteus kui Markus. Järgmine fakt, mis kõigil on selgelt nagu ühildatav kõigi nende teiste ülestähendustega. Ingel laskub taevast alla, veeretab kivi kõrval, istub selle peale, siis toimub maavärin ja valvurid minestavad. Matteuse 28 kirjeldab seda, see sobib väga hästi kõigi teiste kirjeldustega ka, et seda seletada, mis seal aset leidis. Järgmiseks, naised jõuavad hauakambri juurde, leiavad, et see on tühi. Maarja Magdalena jätab teised naised sinna ja jookseb jüngritele teatama ja siis saab tõenäoliselt kokku Jeesusega. Et siin ei ole mingit raskust nii-öelda sünkroniseerida seda, et nad lähevad sinna koos. Maarja on siis see, kes läheb kas siis Jeesust otsima, nii-öelda aedniku otsima või jüngritele kuulutama, selle pärast näeb tema üksin, et siin ei ole mingit vastuolu, et oli seal siis hulk neid naisi või ole ainult Maarja üksi, nagu Johannes näib vihjavad. Järgmiseks, hauakambrisse jäänud naised näevad kahte inglit, kes ütlevad siis neile, et Jeesus on üles tõusnud ja käsivad neil jüngritele öelda, et nad läheksid Galileasse. Selle me loeme välja nii Matteusest, Markusest kui Luukast. Järgmiseks, naised lähevad ja kuulutavad seda sõnumit jüngritele. See on selline läbiv joon, mida me väga selgelt näeme ja mida, noh, ütleme, et siis ei ole raske sellesse pilti kuidagi moodi paigutada. valvurid järgmiseks, kes on üles äratatud nüüd siis teatavad sellest tühjast hauakambrist oma ülemustele võimukandjatele ja siis altke maksuga veendakse neid valvureid ütlema, et surnukeha on ära varastatud. Jällegi nii-öelda loogiline selline loo või ajaloolise jutustuse järgnevus, siin ei ole mitte mingisugust vastuolu, et nüüd üks killuke loost välistaks teise või lükkaks ümber. Siis järgmiseks, Jaakobuse ema Maarja ja teised naised näevad jüngrid otsimas Jeesust, nad näevad Jeesust ilmumas siis pärast jüngritele. Siis naised räägivad jüngritele, mida nad on näinud ja kuulnud. Ja noh, see oli siis see koht, kus ma ütlesin, et jüngrid algselt ei uskunud sellesse. Naised tunnistavad seda, jällegi rõhutan asju, mida ma olen varem juba siin öelnud, et mitte ükski terve mõistusega inimene ei mõtleks välja sellist lugu, pannes naised tunnistajaks, kui tollal ajal kohtus naise tunnistus ei maksnud midagi. Aga evangelistid panevad ja neil poolt võita sellega midagi, kaotada oli ka vasti. Siis, kui naised on läinud ja kuulutanud seda, siis Peetus ja Johannes jooksevad hauakambri juurde ja näevad, et see on tühi ja leiavad seda surilinad. See on siis see koht, kus Johannes evangeeliumis öeldakse, et see jünger, keda Jeesus armastas, oli kärmem. Et ta siis peab vajalikuks nimetada, et jooksin Peetusest kiiremini. Siis järgmiseks. Maarja Magdalena tuleb haua juurde tagasi, eks, näeb ingleid, näeb Jeesust. Hiljem samal päeval ilmub Jeesus Peetrusele. See on siis see, mida Luuka 24:34 ja esimese Korintuse 15:5 ütleb, et see on nii-öelda privaatne ilmumine konkreetselt, mitte ainult kõigile koos. Samal päeval ilmub Jeesus Kleopasele ja sellele teisele jüngrile, kes on parajasti siis Emmause teel. See samal päeval, kas oli nüüd siis enne Peetrust või pärast ilmselt enne. Ja samal õhtul räägivad need kaks jüngrit nendest sündmustest siis ülejäänud apostlitele Jerusalemas. See on Luuka 24. peatükk. Emmause teelt tagasi tulnud ütlevad, et nägime üles tõusnud Jeesust.
Ja see oli huvitav, et nad ju läksid sinna 10 kilomeetri kaugusele, siis ajavad Jeesusega juttu, siis lähevad kohe samal päeval tagasi, et see on ikkagi ämmastav kilometraas.
Jah, kõndida maha sellise maastiku peal eriti, et noh, see ei ole selline Eestimaal kõndisin 20 kilometrit, see on ikka hoopis teine distants seal mägede vahel kõndida. Siis pärast seda, need on nüüd siis kõik need sündmused, mida me saame, kui me nii-öelda püüame sünkroniseerida või harmoniseerida neid evangeeliume. Siis Jeesus ilmub 10 jüngrile, Toomas puudub nende seast, eks? Ja siis hiljem ilmub ta kõigile kaasarvatud Toomale. Pärast seda ilmub ta 7 jüngrile Galilea järve ääres. See on see nüüd, mida Johannese 21 kirjeldab, kuidas Peetrus saab aru, et seal kaldal on Jeesus ja siis hüppab merre ja siis ta tirib seal terve suure võrgutäie kalu, nimetab veel täpselt 153 oli. Ei vähem ega rohkem. Ja sikutab sinna mäeotsa ja siis hakkavad sööma seal ilmselt ühes koos. Siis ilmub Jeesus ilmselt seal samas Galileas umbes 500 jüngrile, see on see esimese Korintuse 15:6. Ja millalgi ilmub ta siis oma poolvennale Jaakobusele, see on esimese Korintuse 15:7. Millal me täpselt ei tea, aga nagu ma juba osutasin sellele, et evangeeliumides seda ei kirjeldata, Paulus kirjutab seda juhtumit, kirjeldab seda siis. Ja siis Jeesus annab suure missioni käsu, Matteuse 28 õpetab jüngritele mitmel korral selle 40 päeva jooksul pühakirja. See on selline intensiivne piiblikool, kus ta avab nende mõistuse ja siis nad saavad äkki aru, et nad on ju lugenud Toorast ja prohvetitest ja psalmidest kõiki neid tekste ja äkitselt nad näevad, et vau, see on ju Jeesusest. Ja see on ka põhjus, miks nad hiljem saavad siteerida neid niimoodi, sest Jeesus on selle avanud nende jaoks. Hiljem nad saavad aru sellest oma Jeesuse maapealse teenistuse ajal oli see nende eest suures osas varjatud.
Tollel ajal väidetav siis nagu arvatakse, et tont või vaim, kes oli tegelikult ikkagi üles tõusnud Jeesus, ka puhus nende peale, ütles, võtke vastu püha vaim.
Jah, see oli täpselt see, mida tegelikult on võrreldud inimese esialgse loomisega. Et see sõna, Derek Prince osutab selle, et sõna, mida seal kasutatakse, puhus nende peale, täpsemaks tõlkida nende sisse. Ja Prince ei olnud mingisugune võhik. Prince oli kreeka keele tundja, kes oleks võinud ülikooli tasemel seda õpetada, litsenseeritud ja kvalifitseeritud selleks. Et sama sõna kasutati näiteks, kui keegi puhus, ütleme, pasunasse, et puhus selle sisse, mitte pasuna peale. Ja kui me nüüd mõtleme sellest, et kui Jumal loob esimese inimese, siis ta teeb ta füüsiliselt valmis ja puhub siis tema nina sõõrmetesse elavat vaimu. Et see jüngrite peale puhumine on sisuliselt sama asi. Nüüd nad sünnivad uuesti ja nüüd puhub Messias, lunastaja, Jeesus Kristus nendesse elava vaimu, ütleb võtke vastu püha vaim. Ja täpselt nii, nagu see oli siis 1. Johannese 2.7, kuidas Jumal puhub eluhingus Aadama ninasõrmetesse, samamoodi siis see Johannese 20.22, Jeesus puhub nende peale. Ja mina isiklikult olen veendunud, et siis nad sündisid uuesti. Nad said, noh, meie mõistes siis nii-öelda uue südame, said uueks looduks. Pühavaimuga täitumine on hilisem kogemus, nelipühipäeval, aga ma usun, et sellel hetkel nad siis meie mõistes siis sündisid uuesti või said päästetud. Jeesus õpetab siis nende 40 päeva jooksul neile pühakirja ja lubab neile saata pühavaimu. See on, nagu ma just lugesin, siin Luuka 24. Ja apostlite tegude esimeses peatükis. Jüngritele siia maani ei mahu pähe see, et tegemist ei ole messia riigi rajamisega. Sest nende esimene küsimus, esimene assotsiatsioon oli see, et kas sa siis rajad Iisraelile kuningriigi? Ja Jeesus ütleb, et ei ole teie asi teada neid aegu ja hetke, mis Jumal oma meelevalas on määranud. Teie saate pühavaimu väe ja teie peate kuulutama seda evangeeliumi. Ja see on teie fookus ja teie prioriteet. Aga see näitab lihtsalt, kui kinni nad olid selles klassikalises Iisraeli messia pääst ja ootamise paradigmas. Et ükskõik, kas Jeesus räägib pühavaimu tulekust või räägib sellest, et nad saavad kunagi nii-öelda aulised kohad kuningriigis, nemad mõtlevad, et kohe-kohe nüüd portfell hakatakse jagama. Mis on siin oluline veel on see, mõista, et jüngrid oma maapealse, Jeesuse maapealse teenistusajal ei olnud veel uuesti sündinud. Sest Johannese 7.37-39 ütleb, Jeesus ütleb, et kui kellelgi on janu, tulgu minu juurde joogu, kes usub minusse nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava või jõed. Seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad, sest veel ei olnud vaimu, kuna ei olnud Jeesust veel austatud. Ehk et siis jutt on Jeesuse taevasse minekust ja pühavaimu välja valamisest ei ole seda veel juhtunud. Me vahel loeme neid Jeesuse maapealse teenistusajal jüngrite tehtud asju, kuidas nad ajasid välja kurja vaime ja kuulutasid evangeeliumi. Ja meil on raske uskuda, et selle kõige juures nemad ise veel ei olnud uuesti sündinud. Sest uuesti sünd on uue lepingu asi, see ei kuulu veel vanasse lepingusse, mis kehtis Jeesuse maapealse teenistusajal.
Kas see on natuke võrreldav selle olukorraga, mis oli Sauliga, et kui ta kohtus profetitega, siis ta muutus just kui teiseks inimeseks?
Ja vaim tuli peale, olenemata sellest, et Saul oli selleks ajaks ikkagi juba märatsev hull ja tagasi langenud seestunud inimene, aga selles õhkkonnas äkitsed teda Jumala vaim tabas ja profeteeris ja kui keegi oleks näinud seda kõrvalt öelnud, et ilmselt on Saul meelt parandanud, näed vaata, missugune auline kogemus siin. Nii et jah, seda on oluline mõista, et oli tarvis midagi enamat. 3,5 aastat Jeesusega koos käimist ei olnud piisav. Parima õpetuse kuulamist ei olnud piisav. Inimeste tervendamist, kurjade vaimude väljaajamist ja isegi pärast seda 40 päevast intensiivset piiblikursust ei olnud neil ikkagi piisavalt, et neid välja saaks läkitada kohe. Ja Jeesus ütleb, et minge ja oodake Jerusalemas, kuni te saate pühavaimu väe. Ja 10 päeva nad siis ootavad ja seal ülemises toas palvetavad, paastuvad tõenäoliselt ka, sest Jeesus oli öelnud, et kui peigmes ära võetakse, siis nad paastuvad ja ootavad pühavaimu tulekut. Ja sellest ma olen siin varem rääkinud, et pühavaimu tulek oli siis kinnitus sellest, et Jeesus on nüüd istunud isa paremale käele, missioon on lõpetatud ja nüüd pühavaim jätkab seda sama Jeesuse teenistus. Sellepärast Jeesus saigi öelda, et ma saadan teile teise trööstaja või teise lohutaja. Kõik see, mida mina olen teinud praegu ja annud teile meelevalla seda teha, kõike seda nüüd jätkab pühavaim teis. Sõbast mul on põhimõtteliselt vastu näidustatud kõik need õpetused, mis kuulutavad, et püha vaim ei ole isik, et ta on lihtsalt mingi abstraktne jõud ja energia ja et aga noh, need, kes eitavad kolmainsust. Piibel räägib väga selgelt sellest, et püha vaimu saab kurvastada, vastu panna talle, kustutada, temaga saab osaduses olla, teda saab kurvastada või nii-öelda ligi tõmmata millegagi. Jüngrid oleksid ikkagi nagu päris korralikult petta saanud, kui nii-öelda esimene trööst ja Jeesus on nendega isikuna. Ja siis Jeesus ütleb, et ma saadan teile teise trööst ja aga tema on lihtsalt abstraktne jõud, nagu ebaisikuline energia. Ei nad said reaalse isiku, aga noh, see nõuab juba täiesti omaette seeriat, isegi mitte omaette saadet, aga kui rääkida pühast vaimust. Aga lihtsalt ei saa üle ega ümber ka sellest, et Jeesus ütleb, et nüüd see sama tegevus samal moel nagu mina tegin jätkub, ainult et nüüd püha vaimu kaudu. Mina saadan teile püha vaimu, kes annab teile väe teha täpselt neid samu asju, mida mina siia maani olen teinud. Nii et see oli siis see põhjus, miks jüngrid, kes enne olid kartnud, peitnud ennast suletud uste taha, võivad nüüd kartmatud tunnistada Jeesust. Jeesus oli neile ilmunud korduvalt, oli neid õpetanud, oli neile annud mandaadi ja siis läinud üles taevasse. Ja mulle nii meeldib see inglite ütlus, et jüngrid kõik vaatavad taeva poole ja inglid, et mis te sinna vahite? Nii nagu ta sinna läks, nii ta tuleb seda tagasi, aga noh, teie hakake nagu asjaga tegelema, mida teile just öeldi. Ja siis nad pöörduvad tagasi rõõmuga ja ootavad siis 10 päeva Jerusalemmas ülemises toas ja siis pühavaim valatakse välja ja siis nad lähevad tänavatele igale poole. Ja pööravad ümber pea pealt jalgade peale kogu tolla ajal tuntud maailma. Nad uskusid ülestõusnud Jeesust, nad olid kohtunud ülestõusnud Jeesusega ja nüüd kuulutasid nad seda sama ülestõusnud Jeesust igal pool, kuhu nad läksid.
No see sõnum levib veel tänaselgi päeval ja meiegi siin raadiosaates oleme sellest rääkinud, nii et see oli ikka üks väga vinge asi, mis 2000 aastat tagasi juhtus, et see kestab kõik edasi.
Ja see oli vaieldamatult elu ja ajalugu muutev kokkusaamine. Et kui seda ei oleks olnud, siis tõenäoliselt jüngrid oleks kunagi, noh, ütleme, teinud Jeesuse apostlite kokkutuleku kuskil Galileas, ma ei tea, Kapernaumas ja siis meenutanud vanu häid aegu, et mäletad, Peetrus, kuidas me haigeid tervendasime, võt olid ajad ja võt olid mehed, aga näed, nüüd pole sellest midagi enam. Miks sellist asja ei olnud? Mingit nostalgilist sellist heietamist.
Vilistlaste kokkutulek.
Jah, Jeesuse jüngrite vilistlaste kokkutulek. Miks seda ei olnud? Oligi see, et nad olid kohtunud üles tõusnud Jeesusega. Ja see oli muutnud kogu nende elu ja pööranud selle täiesti uuele kursile.
Nii et head kuulajad, me ei ole vilistlased, vaid nagu me oleme viimastes saadetes kuulnud, siis Jeesus elab, ta on üles tõusnud, meie patud on ristil kantud ja see kõik kestab edasi ja Jumal tegutseb täna meie läbi pühavaimu kaudu. Nii et oleme täis ootust ja oleme julged tegema seda, mida Jumal meid juhatab tegema. Aga kuhu oleks siit hea minna järgmises saates edasi?
Järgmises saates ma räägin nii-öelda praktilisest usuelust ja pealkirjaks ma olen pannud meie Kristuses ja Kristus meie sees. Need on mõlemad nii-öelda dimensioonid, millest Uus Testament räägib. Ta räägib sellest, et meie oleme Kristus ees. Ja teise poolt räägib sellest, et Kristus on meis, kuidas see meie igapäevast praktilist elu mõjutab siis, et meie temaga ja tema meiega ühes koos toimetame.
Ja et kuigi Jeesus, nagu me Jumala sõnast loeme, istub isa paremal käel, siiski ta ei ole meid jätnud vaesteks lasteks, ta on olnud meile püha vaimu, nagu piibel paljudes kohtades ütleb, oleme meie Kristuses ja on Kristus meis. Et väga põnev teema järgmiseks korraks. Aitäh sulle, Allan Kroll! Minu nimi on Margit Prantsus ja head kuulajad, kohtume teiega järgmisel korral.
Taevas ja maa. Jesus on Nissan, Jesus on Sea.